Արև ձեզ, տեսակապով ազատության զրուցակիցն է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի միջազգային հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Արաքս Փաշայանը, շնորհակալություն։ Ձեր գնահատմամբ ինչ պայմանավորվածությունների արդյունք էր Սիրիայում տեղի ունեցածը, հակառակ դեպքում դա չէր ստացվում 15 տարում եւ ահա տեղի ունեցավ ընդամենը մի քանի օրում։
Իսկապես կար կոնսենսուս, իսկապես կար հստակ պայմանավորվածություն, այլապես դեպքերը այդքան արագ չէին զարգանա։ Ակնհայտ է, որ կար պայմանավորվածություն արևմուտքի, Թուրքիայի, Իսրայելի, Ռուսաստանի եւ նաեւ առանձին արաբական երկրների, այդվում արաբական միացյալ եմիրությունների, Եգիպտոսի, Սաուդյան Արաբիայի միջև, եւ այդ պայմանավորվածությունների արդյունքում Իրան տեղի ունեցավ իշխանություն եւ հաստատիորեն անցնցում կերպով իշխանությունը փոխանցվեց դիմադիրներին։ Ակնհայտ է, որ նաև պայմանավորվածություն կար, որպեսզի վարչապետը մնա եւ անցնցում ու խաղաղ ձևով փոխանցի իշխանությունը։
Այն, որ ռուսները չդիմադրեցին, դուք կանվանեիք Թուրքիայի հետ գործարք, եւ եթե այո, ինչի դիմաց։
Գիտեք, այստեղ ոչ թե Թուրքիայի հետ գործարք, այլ ակնհայտ է, որ թե Ռուսաստանի եւ թե Իրանի ուժերը չէին բավականացնելու այլևս, քանի որ երկու պետություններն էլ ունեն աշխարհակապական եւ այլեւալ խնդիրներ։ Ռուսաստանի բարագայում սպայական միջոցներ են ծախսվել Ռուսաստանի կողմից Սիրիայում, եւ գիտեք, որ գոյություններ Աստանայի ձևաչափը, որ Ռուսաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան ստանձնել էին Սիրիայում խաղաղության եւ կայունության ապահովում, այսինքն այս երեք պետությունները փաստացի երաշխավորներն էին դարձել Սիրիայում կայունության։ Մյուս կողմից սա շատ փխրուն համաձայնություն էր, ձևաչափ էր, եւ ակնհայտ էր, որ երեք պետությունն էլ ունեն համընկնող շահեր ու հետաքրքրություններ, հակասություններ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը զգալի ռեսուրսներ էր ծախսել ահաբեկչության դեմ պայքարում եւ համարվում էր Ասադի հիմնական հենարանը, եւ գուցե Ասադը այդքան էլ իշխանության չմնար, եթե չլիներ նույն Ռուսաստանի եւ Իրանի աջակցությունը Ասադին։ Կարծում եմ, դեռ Ռուսաստանի հետ կապված հնարավոր է, որ խոսում են այն մասին, որ Ռուսաստանն նույնիսկ կարող է պահպանել իր ռազմաբազանները։ Դա կապված կլինի այն հանգամանքից, թե ինչքանով Ռուսաստանը կարողանա պայմանավորվել Սիրիայի նոր իշխանությունների հետ, բայց դրանք դեռևս հայտնի չեն այդ հանգամանքները։ Փաստեր, որ թե Իրանի եւ թե Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ներկայությունը եւ դերակատարությունը Սիրիայում չեզոքացված է։
Դուք համաձայն եք այս օրերին Երևանում հնչող այդ զուգահեռի հետ, որ Ռուսաստանը վարվեց ճիշտ այնպես, ինչպես Արցախում, կային երաշխիքներ, պայմանավորվածություններ, բայց նրանք չպահպանեցին դրանք։
Ընդհանրապես այս Ռուսաստանի եւ Իրանի հեռանալը Սիրիայից եւ նաեւ Արցախյան պատերազմը ցույց են տալիս, որ պետությունները, այդվում նաև միջին ուժը, ուժի պետությունները, փոքր պետությունները, իրենք ժամանակին պետք է լուծեն իրենց պետությունների առաջ ծառացած խնդիրները, եւ երրորդ ուժին ապավինելը ամբողջովին, իհարկե, լիովին, ճիշտ էլ հանգեցնելու նման սցենարներ։ Մենք էլ ունեինք ժամանակ Արցախյան հարցը կարգավորելու համար, եւ երբ որ ժամանակավրեպ են արդեն որոշումները, դրանք ճիշտ էլ այդպես են, այդպեսի վերջաբան կարող են ունենալ, որտեղ շատ դեպքերում նույն դաշնակից պետությունները կարող են սակարկել խնդիրները կամ առաջնորդվել իրենց պետության ազգային ճահերով։ Ամեն դեպքում իշխանապողությունը Սիրիայում իսկապես պետք է դաս լինի շատ ու շատ փոքր պետությունների համար, եւ նաեւ ինչու՞ չէ Հայաստանի համար, որ եթե կան խնդիրներ ազգային նշանակություն ունեցող, անվտանգային նշանակություն ունեցող, ռազմավարական եւ այլն, դրանք պետք է ճիշտ ժամանակին կարգավորեն։
Ինչու է Թուրքիայի համար այսքան կարևոր Սիրիան, եւ դուք համաձայն եք, որ սա Էրդողանի այսպես մեծ ախորժակի մի մասն է ընդամենը։
Սիրիան մի շարք առումներով է կարևոր Թուրքիայի համար, նախ իրենք սիրում են շատ հղում անել Քեմալի ազգային ուխտին, որտեղ Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում, այդ թվում նաեւ Հալեպը ներգրաված են Թուրքիայի սահմանների մեջ, Թուրքիան մանավանդ ԱԶԿ-ի իշխանության գալուց վեր Էրդողանի շրջանում միշտ էլ հետամուտ է նեո-օսմանյան հանգություններին, եւ Սիրիան հենց այս դոմենն է, Ալեքսանդրետի սանջակը, որ Թուրքիան ներվեց 39 թվականին Ֆրանսիայի կողմից, որի մեջ նաև Թուրքիան Հայաստանն է, ցույց է տալիս, որ Թուրքիան նաև հստակ հարավային պահանջներ ունի Սիրիայից եւ Հյուսիսային Սիրիան, հաստացի այսօր, ցային հարավարևմտյան Սիրիան հաստացի Թուրքիայի վերահսկողության տակ եւ նույնիսկ այստեղ շրջանառվում է թուրքական լիրան, թուրքերենն է օգտագործվում։ Մյուս կողմից քրդական հարցը, Թուրքիան ամենքեր փորձում է դալ, որպեսզի Սիրիայում քրդերին ցավալություն ձևավորեն եւ ամենքեր ռազմական եւ այլեւան գետի վրա փորձում է չեզոքացնել քրդական շարժումները Սիրիայում, ստեղծել բուֆերային գոտիներ եւ ընդհանրապես Սիրիայում տնտեսական առավելություններ եւ Հալեպը, գիտեք, տնտեսական մեծ նշանակություն ունեցող քաղաք է, նաեւ տնտեսական առումով հնարավոր է, որ Թուրքիայի շահեկան լինի, բնականաբար այստեղ ակտիվ դերակատարությունը։ Թուրքիան հսկայական այստեղ լծակներ ունի գետնի վրա եւ իր վերահսկողության տակ են մի շարք ռազմաքաղաքական խմբավորումներ, իսկ Արցախյան պատերազմի ժամանակ Թուրքիան Սիրիայում էր հավաքագրում զինյալների եւ նրանց ուղարկում Ադրբեջան։ Բացի այդ, շատ է խոսվում այն մասին, որ Թուրքիայում կա դժգոհություն այնտեղ հաստատված իրացի փաստաբանների հետ կապված եւ կա տնտեսական ճգնաժամ, եւ Էրդողանին պետք է նորից բարձրացնել իր հեղինակությունը եւ մյուս կողմից էլ նպաստել, որպեսզի սիրիացի փաստականները վերադառնան հայրենի։ Եվ իսկապես կա տեղեկատվություն այս վերջին օրերին, որ սահմանային շրջաններում կան դակումներ եւ սիրիացի փաստականները ցանկանում են վերադառնալ եւ նրանց մասը բնականաբար կբնակեցվի Ալեպոյում եւ այն շրջաններում, որտեղից դրանք հեռացել են։ Այնպես որ Թուրքիան շատ ու շատ աշխարհաքաղաքական նշանակություն եւ աշխատընտեսական նաեւ խնդիրներ ունի, որ հետամուտ է դրան մանը հենց Սիրիայում, եւ նաեւ Սիրիան ռազմավարական նշանակություն ունեցող երկիր է, միայն բավական է ասել, որ տասնամյակներ շարունակ Սիրիան այդ հակաիսրայելական դիմակայության կարևոր բախվածներից էր, եւ արևմուտքը եւ նաեւ Իսրայելը հենց հետամուտ էին, որպեսզի այդ շղթան փլուզվի Սիրիա, Իրան, Սիրիա, Հիզբալլա։ Եվ կարծես թե նաև Թուրքիայի աջակցությամբ է, որ ծրագիրը հնարավոր է դառնում իրապես։
Իսկ այս նոր իշխանությանը ինչպես կբնորոշեք, նրանք վաղուց որպես ահաբեկիչներ արևմտյան պատժամիջոցների ցուցակներում էին եւ ստացվում է, որ այս նոր կերպարանքով համոզել են Միացյալ Նահանգներին, որ այլևս ծայրահեղական չեն։
Գիտեք, միջազգային պրակտիկայում շատ դեպքեր կան, որ ահաբեկչական նշանակություն ունեցող կառույցները կամ ռադիկալ ուղղվածություն ունեցող կազմակերպությունները վերափոխվում են, կերպափոխվում են եւ նոր իմիջով են հանդես գալիս։ Նույնը պատահեց նաեւ Հայաթահրիրը Շամ, Սիրիայի ազատագրության կազմակերպության ղեկավարի Ահմադ Շարայի հետ կապված։ Շատ երկար կենսագրություն ունի այս իսլամիստական ռադիկալ խմբավորումների գործողություններում, կամ կենսագրությունն է, կարելի ասել, այդ առումով 2003-ից է սկսվում, երբ որ Ջոլանին մասնակցում էր Իրաքում իսլամիստական ջիհադական շարժումներին ԱՄՆ-ի դեմ։ Հետագայում նա նաև ընդհամագրվել է Կայդային, մաս կազմել իսլամական պետությանը Դայիշին, իսկ ունիս շատ ռադիկալ ելույթներ էր ունենում 2014-ին, շելով այն մասին, որ նույնիսկ քրիստոնյաներն ու ալավինները տեղ չունեն Սիրիայում, իսկ 2016-ից հետո կարծես կտրեց իր ապերը թե իսլամական պետության, թե Կայդայի հետ, եւ հիմա կարելի ասել, որ Ահմադ Շարան կամիստական ազգայնական, սիրիական ազգայնական ներկայացուցիչ է, ով ուսում է Սիրիայի վերականգնման մասին, Սիրիայում բոլոր խմբերի, բոլոր էթնոդավանական խմբերի խաղաղ գոյակցության, միջազգային հարաբերություններում Սիրիայի դերը բարձրացնելու եւ այլեւալ խմբերի հետ։ Այսինքն նույնիսկ այ համայնքի հետ կապված, ուզում եմ նշել, որ նրանք ստացել են անվտանգային երաշխիքներ եւ տեսակ, որ այս իշխանապետության ընթացքում խաղաղ բնակչությունը ապանգոն է սպառնալիքներ եւ այլն, կամ բռնության գործողություններ չեղան։
Կարծում եք դա երկարաժամկետ հեռանկար ունի հայ համայնքին, ապագա ունի, որ առանց այն էլ լավորը չէր ապրում այս տարիներին արդեն։
Դեք դժվար է ասել, թե ասենք առաջիկա ինչ կարող լինել, այդ կանխատեսումները կարծում եմ ոչ դժվար են անելը, բայց առայժմ ապահով են եւ որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Մարդիկ շատ դեպքերում ուրախ են, տոնում են հաղթանակը, տեսակոր փողոցներում են եւ նշում են։ Գիտեք, բոլորը հոգնել են պատերազմից, Սիրիան վերջին տարիներին սարսափելի ծանր սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի մեջ էր ներքաշված եւ նաեւ տեսակ բանտերում կային շատ մարդիկ, որոնք ստեփան եւ հարապես զոհվածներ, հաշմանդամներ, ինֆրաստրուկտուրաներն էին ավերված եւ կարծում եմ, եթե կոշտ ռադիկալ իսլամական այսպես կուրս վերցնեն, կարողանան ապահովել սոցիալական նպաստավոր միջավայր, անվտանգություն, երկիրը աստիճանաբար դուրս գա այս ճգնաժամից, հնարավոր է, որ իշխանությունները ունենան սիրական հասարակության աջակցություն, հայերներ սիրական հասարակության մի բաղկաց ուժ են, որոնք հավասարապես ուժել են Սիրիայի մյուս բաղկաց։ Սակայն եթե հայերին դիտարկեն քրիստոնեության հետ ընդհանուր ճանապարհի մեջ, պետք է ասենք, որ քրիստոնեությունը շատ լուրջ հարվածներ կրեց մերձավոր արևելքում, սկսած 2003-ին Իրաքում ամերիկյան օկուպացիայից հետո եւ շատ մեծ էր արտագաղթից ապալը քրիստոնյաների քրիստոնեության համար մերձավոր արևելք գնորան է եւ այստեղ իրենք լուրջ ներկայացվածություն ունեին, իսկ հիմա իրենց դիրքերը բավական թուլացել են եւ հայերին էլ մենք դարգենք այդ քրիստոնեության պատկերի մեջ։ Ամեն դեպքում հայկական բնակավայրեր կան Սիրիայում եւ շատերը չեն ուզում իրենց տներից դուրս գալ, ուզում են շարունակել իրենց կյանքը Սիրիայում, Հեսաբում, Հալեպում, Դամասկոսում եւ այլեւալ շրջաններում։ Այսօր հայերն շատ հայեր ցանկանում են ապրել եւ հույս ունեն, որ աստիճանաբար պետք է երկրը։
Իդեպ դեռ 2010-ականներին, երբ Սիրիա հայերի մեծ ներգաղթ սկսվեց, կար այդ խոսակցությունը, որ պետք է ոչ թե խրախուսել նրանց գալը, այլ հակառակը անել ամեն ինչ համայնքը պահպանելու համար։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, Տիկին Փաշան։
Գիտեք, հայերի ներկայացվածությունը մերձավոր արևելքում, արաբական երկրներում կարևոր է, որովհետև հայերը հայ համայնքները աջակցել են Հայաստանի եւ արաբական երկրների միջև հարաբերությունների հաստատմանը եւ Հայաստանն իրեն շատ ապահով էր զգում այդ առումով, այսինքն կարելի ասել ամրջի դեր են պատարել եւ մեծ օժանդակություն են ցուցել եւ մերձավոր արևելքում հայերին շատ լավ ճանաչում են, ուստի Հայաստանը լավ չեն ճանաչում, բայց հայերին շատ լավ ճանաչում են, որտեղ երևս իսլամի տարածումից առաջ, շատ դարեր առաջ հայերը ապրել են մերձավոր արևելքում եւ այդ մերձավոր արևելքի ճանապարհի կարևորագույն բաղկացուցիչն են եղել, դար շարունակ եղել են ռազմաքաղաքական էլիտաներ, տնտեսական, մշակութային, առևտրային եւ այլն։ Այսինքն հայերը հնուց ներկայացված են մերձավոր արևելքում եւ պետք է այդ մարդիկ ունենան իրենց ընդդրությունը, ովքեր որ ցանկանում են դուրս գալ, չեն տեսնում հեռանկար իրենց ընտանիքների, իրենց երեխաների համար, հնարավոր է դուրս գան, բայց իհարկե այդպես բռնի տար հանել մարդկանց եւ այլն, դա անթերատրելի է եւ մենք պետք է որոշեն իրենց ճակատագիր։
Կարծում եք արդեն ժամանակն է, որ պաշտոնական Երևանը այս նոր իշխանության հետ կապ հաստատի։
Եթե անհրաժեշտություն լինի, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է փորձի աջակցել այդ խնդիրներին հայ համայնքի հետ կապված, թեք որ Լիբանանում են բավական բարդ իրավունքներ են, սոցիալ-տնտեսական անվտանգային առումով եւ մարդկանց մեջ կա այսպես փահատություն, հեռանկարի հետ կապված մտավախություն եւ այլն։ Իդեպ շատերը նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են եւ այդ առումով էլ պատմում եմ սրտի հանձնակատարի գրասենյակը միշտ էս հարցի շատերի կենտրոնում։
Ես կրկին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք եւ հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի միջազգային հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Արաքս Փաշայանը։